informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 22. jun 2019. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Kirila Aleksandrijskog i Odanije pedesetnice. Mi smo na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, slijede teme dana. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije služit će s jutra sa početkom u 9 časova svetu službu Božju na temeljima crkve svih svetih na Velikom pijesku kod Bara. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost, za istinski i stručni dijalog, a ne za simulaciju dijaloga. Slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak posjetio manastir Gračanicu. Obilježena godišnjica kidnapovanja rudara Kopa Belaćevac. Zlatni krst kneza Lazara pripao Gojku Đogu, a nagrada Longin Milošu Šobajiću. U Trebinju promovisana antologija srpskog pjesništva Mi znamo sudbu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će s jutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima crkve svih svetih na Velikom pijesku kod Bara. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Prenosimo saopštenje za javnost mitropolije crnogorsko-primorske. Povodom današnjeg saopštenja za javnost vlade Crne Gore, u kome na svoj način i iz svojih interesa tumače jučerašnju izjavu protojereja Stavrofora doktora Velibora Džomića, koordinatora pravnog savjeta mitropolije, ukazujemo da je u izjavi samo ukazano da Venecijanska komisija nije podržala i pozitivno ocijenila Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica u cijelosti, kako je vlada juče saopštila u 16:35, to jest nekoliko minuta nakon usvajanja mišljenja na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije. Sudeći po sadržaju i brzini saopštenja vlade, postojala je evidentna namjera da se javnost pogrešno i tendenciozno informiše da su sve odredbe predloga zakona dobile pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i da su pozitivno ocijenjene sve odredbe predloga zakona, a što nije tačno. Brojni mediji su to na takav način i prenijeli javnosti. Istinitost riječi oca Velibora Džomića je već danas potvrdio Panos Kakavijatos, portparol Venecijanske komisije, javnim navodom da je Venecijanska komisija usvojila niz važnih izmjena i dopuna za predlog zakona. To je bio jedini cilj jučerašnjeg reagovanja. Upravo odredbe iz člana 62 i 63 predloga zakona, kojim je bilo planirano jednostrano preknjižavanje crkava, džamija, katedrala i druge nepokretne imovine crkava i vjerskih zajednica, nisu podržane na način koji je željela, predlagala i očekivala vlada Crne Gore kao predlagač tog akta. Dostupnost sudskim i upravnim procedurama i sada, bez ovakvog predloga zakona, postoji u pravnom sistemu Crne Gore, ali ovdje to nije bio cilj. Naprotiv, ideja je bila da se, mimo propisanih sudskih procedura, crkva i vjerske zajednice liše svojih svetinja i imovine koja im je kroz vjekove zavještavana od vjernika. Aktivnosti Mitropolije i drugih eparhija naše crkve u Crnoj Gori će, kao i do sada, biti u skladu sa sveukupnom zaštitom ugroženih interesa koje danas, nažalost, vlada neosnovano karakteriše kao navodno agresivnu populističku kampanju. Mitropolija i eparhije naše crkve su oduvijek bile, jesu i bit će za istinski i stručni dijalog, a ne za simulaciju dijaloga i dovođenje pred svršen čin, kao što je bilo i 2015. i 2019. godine. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija u manastiru Gračanica arhijerejski zamjenik i iguman manastira Draganac arhimandrit Ilarion Lupulović primio je slovačkog ministra spoljnih poslova gospodina Miroslava Lajčaka sa saradnicima. Otac Ilarion, slovačkog šefa diplomatije, upoznao je sa situacijom u kojoj žive Srbi i Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji, posebno se osvrnuvši na flagrantna kršenja postojećih kosovskih zakona, naročito u slučaju sprečavanja izvršenja odluke Ustavnog suda Kosova u vezi zemlje manastira Visoki Dečani. Otac Ilarion je gospodina Lajčaka upoznao sa stavom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa prethodna tri zasjedanja u kojima se naša crkva decidno suprotstavila idejama etničko-teritorijalne podjele na Kosovu i Metohiji i priznanja Kosova, objasnivši da to nije političko motivisan stav, već stav koji proističe iz duboke pastirske brige za naš vjerni narod i svetinje, koji su već 20 posleratnih godina posebno ugroženi na ovom prostoru. Polaganjem vijenaca na spomenik Istina u Kosovskoj Mitrovici, članovi porodica i udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije obilježili su danas 21. godinu od prvog masovnog kidnapovanja Srba na Kosovu i Metohiji, otmice radnika površinskog kopa Belaćevac kod Obilića. Koordinator udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije Milorad Trifunović kaže da, iako sve tapka u mjestu, ne prestaju da se bore za rasvetljavanje sudbine ne samo rudara koji su tog dana nestali, već svih onih za kojima se traga. Tragamo za još 1654 lica, od toga 573 sa srpske liste. Bili smo presrećni kada bismo mogli da te ljude vratimo, da možemo da im podignemo spomenike, da ne polažemo cvijeće ovdje grupno već pojedinačno na svakom spomeniku, ali vrijeme prolazi, oluje prolaze, ta naša bol nikada ne može da zacijeli po onome što vidim i osjećam sada. Promijenile su se mnoge vlasti, a sve stoji u mjestu, kaže Trifunović, navodeći da su za posljednjih 5 godina preuzeli samo 2 tijela i da već 7 mjeseci čekaju informacije o iskopavanjima jame kod Đakovice. Trifunović ističe da rezultata nema, što znači da neko sve to opstruira. Nakon polaganja vijenaca održana je tribina pod nazivom 21 godina tuge, patnje, neizvjesnosti i bola u organizaciji udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji. Verica Tomanović, predsjednica ovog udruženja, kaže da su veoma razočarani zbog nerešavanja tragedije koja je zadesila porodice kidnapovanih i nestalih i da očekuju da međunarodne snage na Kosovu i institucije u Prištini ubrzaju proces pronalaženja svih nestalih lica. Žiri književne manifestacije Vidovdansko pjesničko obdenije 2019. koja se održava u Gračanici odlučio je da nagrada Zlatni krst kneza Lazara pripadne Gojku Đogu, pjesniku iz Beograda. Gojko Đogo je pjesnik snažnih izazova koje savremenoj ideološki obilježenoj društvenoj situaciji ispostavlja mitsko-istorijska svijest i njoj primjeren pjesnički doživljaj svijeta, kaže su odluci žirija i dodaje da je ovaj pjesnik bio ubijeđen u ono što je srpska društvena, politička i ideološka praksa dovoljno jasno pokazala, a to je da se nacionalna samosvijest sasvim lijepo može uklopiti unutar ideja o demokratskom poretku. Gračanička povelja pripala je Miroslavu Maksimoviću, pjesniku iz Beograda. On je pjesnik koji neprestano traži i uspješno nalazi ravnotežu između izvornog tradicionalnog lirskog načela i modernosti u doživljaju svijeta i verbalnoj ekspresiji, zaključuje žiri. Blagoje Baković, pjesnik iz Vrbasa, dobio je Kondir kosovke djevojke za bogat poetski opus u kome pjesnik postavlja pitanje kolektivne narodne sudbine, a u tom kontekstu on svojim lirskim jezikom itekako ima šta da kaže. Nagrada Pero Despota Stefana Lazarevića pripala je Jani Aleksić, pjesnikinji iz Beograda, za poeziju u kojoj autorka pokazuje kako se modernitet može njegovati naporedo sa sviješću o specifičnostima nacionalne kulture i sa dubinskim razumijevanjem sudbine srpskog naroda u prelomnim apokaliptičkim istorijskim dešavanjima, saopštio je žiri koji je radio u sastavu pjesnik Ivan Negrišorac, profesor dr. Slobodan Vladušić i književni kritičar magister Žarko Milenković. Žiri za dodjelu likovnih nagrada Longin i Dimitrije Popović za 2019. godinu donio je odluku da se nagrada za životno djelo Longin dodijeli istaknutom srpskom slikaru i vajaru Milošu Šobajiću iz Beograda za izuzetan slikarski opus u kome motivi sukoba, nasilja, izgona i žrtve kao arhetip civilizacije koja se provlači kroz čitavu istoriju i čovjekovu potrebu da se i tako raspet, ogoljen i odran oslobodi tog moćnog pritiska i iskorači u drugi svijet. A nagrada za mladog umjetnika Dimitrije Popović slikaru Lazaru Šoševiću iz Uroševca. Nagrade dodjeljuje Dom kulture Gračanica, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Trebinju je promovisana antologija srpskog pjesništva o nacionalnom stradanju u 20. vijeku pod nazivom Mi znamo sudbu. Priređivač antologije je Ranko Popović, izdavač Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti. U antologiji je sabrano preko 300 pjesama, 150 pjesnika sa srpskih prostora. Knjiga je sastavljena od 6 dijelova i u njoj su sadržane pjesme o stradanju Srba u 20. vijeku, od balkanskih ratova pa do najnovijih stradanja na Kosovu i Metohiji i bombardovanju Srbije u NATO agresiji 1999. Istaknuto je da bi bilo dobro da se ovakve vrste knjiga predstave našim učenicima kroz recitatorske sekcije i druge van nastavne aktivnosti kako bi mlade generacije saznale ono što je veoma važno i što ne bi smjelo da se zaboravi. Poezija je najbolji način da se to prenosi i sačuva, smatra priređivač antologije Ranko Popović. Srbi u 20. vijeku mnogo su stradali, a poezija u tom stradanju grupisana je oko nekih čvornih tačaka, pa je negdje ima manje, negdje više, nešto je opjevano, nešto potpuno palo u zaborav i ništa osim nekih rijetkih studija iz istorije više i ne govori o tome, naglasio je Popović. Poezija u osnovi govori ono što je samo srce identiteta srpskog naroda, a to je etos žrtve i podviga. Kroz poeziju čuvamo ne samo svijest pamtiteljsku, nego i srpski jezik, poručeno je sa promocije antologije. Naglašeno je da je veoma važno da kulturu pamćenja njegujemo i promovišemo kod mladih, a antologija Mi znamo sudbu jedan je od načina za to. Filaret Denisenko, dugogodišnji navodni patrijarh raskolničke navodne Kijevske patrijarhije i navodno počasni patrijarh u raskolničkoj navodnoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine, održao je pomjesni sabor navodne Kijevske patrijaršije u sabornoj crkvi Svetog Vladimira u Kijevu u četvrtak 20. juna. Kako se navodi, Filaret je bio podržan od strane još trojice navodnih arhijereja koji su se bili pridružili navodnoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine, a svi su iz inostranstva i bili su u sastavu navodne Kijevske patrijaršije. Jedan broj sveštenika, više od 200 delegata i oko 50 gostiju. Učesnici pomjesnog sabora sastavili su saopštenje u 10 tačaka koje je objavio ukrajinski list Strana. Konkretno, sabor odbacuje likvidaciju navodne Kijevske patrijaršije, što prema njegovom mišljenju anulira navodni sabor ujedinjenja koji je održan 15. decembra prošle godine i također odbacuje Tomos koji je Carigrad podario 5. januara ove godine. Sveti arhijerejski sinod Rumunjske pravoslavne crkve zasjedao je u sinodskoj sali patrijaršijske rezidencije pod predsjedavanjem patrijarha Danila da bi se razmatrale tekuće teme koje su bile na dnevnom redu. Rad je započet doksologijom kojom je načelstvovao episkop Bogdanijski Atanasije, vikarni episkop eparhije italijanske rumunjske patrijaršije u kapeli Svetog Georgija Pobjedonosca. Na dnevnom redu Svetog sinoda bili su liturgijski tekstovi koje je prethodno pregledao mitropolitski sinod Murtenije i Dobruđe, jutarenja, večernja i akatisti za 11 svetih, od kojih su većina dačanskog porijekla, bit će odobreni na zasjedanju ovog sinoda. Blaženi Teoktist, mučenik Montan, prezviter Singi Dunuma i njegova žena Maksima, mučenik Dasije, mučenik Ermes, mučenici Ermil i Stratonik, prvomučenik Jefrem, episkop Tamiša, prvomučenik Irinej, episkop Sirmijuma, mučenici Maksim, Kvintilijan i Dada Ozovska, mučenik Nikandar i Marcijan, mučenik Lup, mučenici Đakon Donat, sveštenik Romul, Đakon Silvan i Venust. Posjeta pape Franje patrijaršiji nacionalnoj katedrali također je bila tema dnevnog reda. Rumunski arhijereji također su razgovarali o 7. međunarodnom sastanku pravoslavne omladine koji će se održati ove godine u Temišvaru. Predstavnici malog autohtonog naroda Čulum iz Sibira, turkijskog porijekla, čije ime potiče od rijeke Čulim, pritoka Obe, uglavnom žive u Tuguletskoj regiji centralne ruske provincije Tomsk. Prema popisu stanovništva iz 2010. godine, broj Čulima koji žive u Rusiji ne prelazi 360 duša. Etnička grupa Čulim nastala je u 13. i 14. vijeku, a kasnije je u velikoj mjeri asimilovana od strane Kakasa i Rusa. Ostalo je samo nekoliko izvornih govornika Čulima, a jezik je u opasnosti da potpuno izumre. Stoga su otac Aleksej Samsonov, načelnik misionarskog odjeljenja Tomske eparhije, Ruske pravoslavne crkve i autohtoni Čulim Vasilije Gabov i lingvista Tomskog državnog pedagoškog univerziteta Valerija Lemska radili na prevođenju evanđelja po Marku na ovaj ugroženi jezik kako bi pomogli da se čulimski narod podučava svojem maternjem jeziku. Prevod je završen u februaru prošle godine, a sada je zvanično objavljen. Otac Aleksej je 12. juna dobio prvo izdanje Markovog evanđelja na čulimskom jeziku. Sa izdanjem u 400 primjeraka većina knjiga će otići u biblioteku u selu Novošumilovo u regiji Teguldet, gdje će kulturni centar biti osnovan kako bi seljaci učili svoj jezik. Nekoliko primjeraka prevoda čuvat će se u biblioteci u Tomskoj Bogosloviji, a oko 10 će biti poslato u selo Pasečnoje u Krasnojarsku, gdje također živi nekoliko stotina Čulima.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra na primorju pretežno sunčano, a u kontinentalnim predjelima umjeren razvoj oblačnosti, tokom popodneva ponegdje prolazna kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru po kotlinama mjestimično je moguća jutarnja magla. Vjetar povremeno umjeren na sjeveru i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 23, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.